Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
V drugem krogu kolumbijskih predsedniških volitev slavil Ivan Duque. V povezavi z afero Dieselgate aretiran direktor Audija Rupert Stadler. Evropska komisija ne bo podala mnenja o arbitraži. Festival migrantskega filma. V Kolumbiji je v drugem krogu predsedniških volitev slavil Ivan Duque. S 54% glasov je premagal tekmeca Gustava Petra, nekdanjega župana glavnega mesta Bogota. Duque je 41-letni odvetnik in prihaja iz stranke Demokratični center, zmagovalke marčevskih parlamentarnih volitev. Med kampanjo se je zauzemal za boj proti korupciji, zagon gospodarstva in odstop od mirovnega sporazuma z gverilskim gibanjem FARC. Sporazum, ki je leta 2016 končal več kot pol stoletja trajajoč konflikt, naj bi bil po njegovih besedah preveč popustljiv do gverilcev. Zauzima se za zaporne kazni za nekdanje gverilce in prepoved njihove kandidature na volitvah. Duque bo mandat nastopil avgusta. V Nemčiji so zaradi suma goljufanja v sodelovanju s krovno družbo Volkswagen Group aretirali direktorja Audija Ruperta Stadlerja. Pridržali so ga zaradi bojazni, da bi vplival ali preprečeval preiskavo v zvezi z goljufanjem pri testih izpušnih plinov na dizelskih motorjih. Leta 2015 je Volkswagen priznal, da je okoli 11 milijonov vozil z dizelskim motorjem opremil s posebno programsko opremo. Ta je vozilom omogočala, da so prestali okoljske teste. V resnici so bili dejanski škodljivi izpusti precej večji. Avtomobile so od leta 2009 naprej prodajali v ZDA in Evropi. Na severnem delu Papue Nove Gvineje je premier Peter O'Neill za 9 mesecev razglasil izredne razmere, potem ko je skupina ljudi požgala tamkajšnje sodišče, hišo guvernerja province Južno Višavje Williama Powija in uničila letalo nacionalnega letalskega prevoznika Air Niugini. Vzrok za nasilje je odločitev sodišča, da zavrne peticijo o razveljavitvi rezultatov lokalnih volitev leta 2017, na katerih je slavil Powi. V skladu z odločitvijo vlade je bila razpuščena lokalna vlada, za red na ulicah pa bo skrbela vojska. Kenija kljub pritisku Združenih držav Amerike ne želi zaseči premoženja južnosudanskih posameznikov, ki naj bi nepremičnine kupili sredstvi pridobljenimi s korupcijo, pranjem denarja in vojnim dobičkom. ZDA od Ugande in Kenije zahtevajo uvedbo sankcij proti vojnim dobičkarjem in njihovim družinam. Kenijsko zunanje ministrstvo je v izjavi zapisalo, da bo še naprej delilo informacije z ZDA, vendar želi pred zasegom preveriti poročila ameriškega zunanjega ministrstva. Med posamezniki, ki bi jih potencialne sankcije doletele, so domnevno tako južnosudanski predsednik Salva Kiir kot njegov nekdani zaveznik, danes pa vodja oboroženega upora proti njem Riek Machar, ki se trenutno nahaja v hišnem priporu v Republiki Južni Afriki. Kmetijski ministri držav članic EU so še za eno leto podaljšali gospodarske sankcije proti Krimu. Sankcije med drugim pomenijo prepoved uvoza izdelkov iz aneksiranega Krima, razen če so opremljeni z ukrajinskim certifikatom. Prepoved vstopa evropskih ladij v pristanišča na polotoku in prepoved evropskim podjetjem, da na polotoku kupujejo nepremičnine in podjetja. Poleg tega se na Krim ne sme uvažati blaga in tehnologije za transportni, telekomunikacijski in energetski sektor. Te sankcije so del omejevalnih ukrepov proti Rusiji, ki jih je Evropska unija zaradi priključitve Krima sprejela leta 2014. Danes zjutraj je iz Velike Kladuše peš proti meji s Hrvaško krenila kolona približno 200 migrantov. O stanju migrantov v severozahodnem delu Bosne in Hercegovine smo obsežneje poročali v sredinem Balkan Ekspresu, najnovejše dogodke pa opiše Adi Spurič, direktor radija Velika Kladuša.
Grupa migranata koja je pješice krenula nešto u pripodnevnim satima prema graničnom prelazu Velika Kladuša Maljevac, zaustavljena je otprilike oko nekih 10 metara od državne granice. Dalji prolazak im onemogućavaju jake policijske snage kako Bosne i Hercegovine, tako i Republike Hrvatske. Granični prelaz Velika Kladuša Maljevac od jutros u par navrata je bio zatvoren, pa onda otvoren na izmjenično po 5 vozila su prolazila. Evo najnovija informacija kaže da obilaznica prema graničnom prelazu je u potpunosti blokirana, a jedan dio, dakle, cesta kroz ulaz ka granici je otvorena. Trenutno se s migracijama pregovara kako bi bilo poduzete mjere s ciljem njihovog udaljavanja od graničnog prijelaza. Evo, vidit ćemo u narednim iz minute u minuti, sat u sat se mijenja situacija na graničnom prijelazu ovdje u Velikoj Kladuši.
Evropska komisija ne bo podala mnenja v zvezi z napovedano tožbo Slovenije proti Hrvaški zaradi neimplementacije arbitražne odločbe in z njo povezane domnevne kršitve prava EU. Glavni govorec komisije Margaritis Šinas je dejal, da gre v postopku po 259. členu pogodbe o delovanju Evropske unije za iskanje prijateljske rešitve in zagotovil, da je komisija pripravljena igrati vlogo posrednice med državama. Člen 259 sicer predvideva možnost, da država članica, ki meni, da druga država ni izpolnila svoje obveznosti iz pogodbe, zadevo predloži sodišču Evropske unije. Predtem mora za mnenje zaprositi komisijo, kar je slovenska vlada storila 16. marca, državi pa sta se v začetku maja udeležili ustne obravnave na sedežu komisije. Slovenija lahko tožbo proti Hrvaški vseeno vloži.
Konačno se malo i država aktivnije uključuje, do sad ništa, apsolutno Velika Kladuša nije dobila od strane države, samo su još nametnuli im, dakle, sad to neko privremeno rješenje da bi trebalo u halama Agrokomerca u Polju i Vidovskoj biti otvoreni prihvatni centri, većina i građana i političke stranke, evo što je zanimljivo, jedinstvene su u tom stavu da ne slažu se s tim, ali evo, situacija je takva da se radi o objektima koji nisu vlasništvo lokalne zajednice, čeka se na odluku vlade federacije, ona ako odredi da bi to tu lokacija, onda ćemo vidjeti šta će biti. Uglavnom, javnost je već nezadovoljna trenutnim stanjem gdje se radi o nekoj brojci. To su neznanične informacije, od 500 do 700, moguće da ima više, moguće manje. Svaku noć iz Sarajeva dolaze autobusima po 30 minimum.
Of je pripravila Pija.